Campus FM gli presenta Il Balomba, program li għati ħarsa li l-ħar ġrajiet u zviluppi relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba.
L-odwa tajba, jina Jasmin Saliba, nsalmilkom u nilqakom għall-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Balomba, l-programm li mtellam il-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea u li fiħna toħan salajn dawk il-ġrajiet ewlenin li jkunu qegħdin jisiru u jseħħu fl-istituzzjonijiet Ewropej. Il-Kunsill appoġġja proposti tal-Kummissjoni Ewropea biex jiġu imposti miżuri definittivi anti-dumping u kontra is-sussidi fuq l-importazzjoni ta' pannelli solari miċ-Ċina illi ikunu ilin minn ammonti ta' regolamentazzjonijiet illi fuqhom itlaħaq ftehim aktar kmieni. B'mod parallel il-Kummissjoni fil-fatt ikkonfermat id-deċiżjoni tagħha illi taċċetta l-impenn li saru minn numru ta' esportaturi solari tal-panel solari ċiniżi illi jibda japplika sa mill-bidu ta' Awwissu. Il-Kunsill konferma l-livell ta' dazju għal dawk l-esportaturi ta' pannelli solari li ma kkooperawx mal-investigazzjonijiet. Id-dazzi minn allura se jibqgħu mibdula ta' 47.7% għal sentejn mis-6 ta' Deċembru 2013. L-impożizzjoni ta' miżuri definittivi teħtieġ li tiġi kkonsidrata fil-kuntest ta' soluzzjoni amikevoli melħuqa ma' Ċina. Dan id-dazzju huwa parti applikat bħala miżuri bħala parti mill-proċedimenti anti-dumping li issija konfermata u anka estisa fil-proċedimenti li kien sar kontra sussidju. Għalhekk ir-rati tad-dazzju anti-dumping kontra sussidju finali se japplika biss għal dawk l-esportazzjonijiet miċ-Ċina illi ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet stabiliti fil-ftehim bejn iż-żewġ laqgħat. Dawk l-esportaturi ċiniżi li qed jirrispettaw il-ftehim li ntaħa huma eżenti minħlas ta' dazzi anti-dumping u kontra is-sussidji. Kumitat tal-Reġuni fil-fatt din l-aħbar toħodna dwar dan il-kumitat importanti illi fih dan il-membri tiegħu adottaw riżoluzzjoni dwar il-prijoritajiet politiċi għas-sena li ġejja. Enfasi partikolari ser tkun fuq il-qatt fost iż-żgħażagħ li tiġen jiġu indirizzati l-inugwaljanzi ġeografiċi bejn reġuni tal-Unjoni Ewropea u reviżjoni tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għat-kabbir. F'dibattitu ma' membri tal-Kumitat tal-Reġuni dwar il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għall-2014, il-Viċi President Maros Šefčovič enfasizza r-rwol ewlieni tal-bliet u reġuni fl-iżgurar ta' progress tant meħtieġ lejn it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea u fir-restawru tal-fiduċja taċ-ċittadini kemm fl-ekonomija Ewropea kif ukoll fil-proġett Ewropew. Fil-ftuħ tad-dibattitu bejn il-Kummissarju u l-membri tal-Kumitat, il-President tal-Kumitat Valsarel Siso refera għal proċess ta' riflessjoni imniedi mill-Assembleja biex jikkontribwixxi għad-dibattitu dwar il-futur tal-Unjoni. Peress li 2014 se timmarka l-20 anniversarju tal-eżistenza tal-Kumitat tar-Reġuni u li fiha l-istituzzjonijiet Ewropej se jidħlu f'dibattitu dwar il-futur tal-Unjoni għandu jkun hemm ukoll riflessjoni dwar ir-rwol mal-awtoritajiet lokali u reġjonali f'Unjoni Ewropea imġedda. Waqt il-preżentazzjoni tiegħu tal-prijoritajiet tal-Kummissjoni għas-sena li jmiss, il-Viċi President Šefčovič enfasizza li l-bidu tal-qavas finanzjarju multiannwali għall-perjodu 2014 u 2020 illi kien approvat reċentement, se li wassal appoġġ tant apprezzat li reġuni u l-bliet tal-Ewropa permezz tal-budget tal-politika ta' koeżjoni lokali u reġjonali. Awtoritajiet madwar l-Ewropa u kollhom rwol tagħhom x'jaqdu f'bosta oqsma ta' politika. Aħseb globalment u aġixxi b'mod lokali qatt ma kien aktar pertinenti milli fil-mument preżenti. U aħna fl-istituzzjonijiet Ewropej għandna nagħmlu l-parti tagħna biex nagħmluha realtà għall-aktar mill-atturi reġjonali u lokali tagħna. Rigward il-politika tal-koeżjoni tal-Unjoni Ewropea, il-Kumitat tar-Reġuni ħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippromovi l-involviment ċieraq ta' bliet u reġuni fil-finalizzazzjoni tal-ftehimiet ta' sħubija li għandha tiġi kkonsidrata bħala element ċentrali tal-governanza f'diversi livelli fl-istrateġija Ewropea għat-kabbir Olimpiegi. Il-Kumitat tal-Reġuni huwa hekk ikkonċerna dwar iż-żieda ta' tkabbir ta' inizjattivi mhux ikkoordinati tal-Unjoni Ewropea li jaffettwaw l-iżvilupp urban u jsejjaħ il-preparazzjoni ta' white paper fuq l-aġenda urbana integrata għall-Unjoni Ewropea. Il-Kumitat jinkoraġixxi wkoll il-Kummissjoni timxi b'mod urġenti l quddim ma' tlestija tal-Unjoni Bankarja u biex jagħmlu użu mill-budget tal-Unjoni Ewropea biex jippromuvi il-koeżjoni soċjali. Il-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta qiegħda tistieden lil dawk li għandhom bejn il-15 u 30 sena biex jieħdu sehem fl-attività Youth on the Move li ser issir fil-Pjazza ta' San George fis-6 u 7 Deċembru. Ser ikun hemm qatta stands b'temi diversi f'tenda tal-Youth on the Move bil-parteċipazzjoni tal-organizzazzjonijiet pubbliċi u dawk tal-privat li implementaw proġetti fl-oqsma tal-edukazzjoni u l-impjiegi f'Malta. L-anta din l-inizjattiva huwa li jilħaq żgħażagħ ta' bejn il-15 u 30 sena. Per fadu din l-attività, żgħażagħ ser ikun qed jingħataw l-opportunità biex jiltqgħu jiddiskutu ma' esperti u esponenti mill-Kummissjoni. Fl-istess waqt se jkun hemm attivitajiet divertenti barra mit-tinda. Il-viżitaturi ser ikollhom l-opportunità li jpinġu fuq il-ħajt tal-espressjoni taħt il-gwida ta' animatur u jgawdu l-ispettaklu ta' żeffina ta' hip-hop, breakdance u anka attivitajiet oħra. L-attività kif għedna jutondi muf ser issir fil-Pjazza ta' San George il-ġimgħa 6 ta' Deċembru bejn il-9 u nofs u 6 ta' filgħaxija u s-sibt 7 ta' Deċembru bejn l-10 u nofs u s-6 ta' filgħaxija. Il-Kummissjoni Ewropea proponiet regoli ġodda dwar il-protezzjoni ta' għarfien mhux żvelat u informazzjoni ta' negozju kif ni magħrufa teknikament il-sigriti kummerċjali mill-akkwiżizzjoni l-użu l-iżvelar illeċiti tagħhom. L-abbozz tad-direttiva jintroduċi definizzjoni komuni ta' sigriti kummerċjali kif ukoll mezz li permezz tagħhom vittmi ta' miża proprjazzjoni ta' sigriti kummerċjali jistgħu jiksbu rimedju. Dan ser jagħmel aktar faċli għall-Rati Nazzjonali li jittrattaw miża proprjazzjoni ta' informazzjoni konfidenzjali tan-negozju li jneħħu l-prodotti li jiksru s-sigriti kummerċjali mis-suq u jagħmel aktar faċli għall-vittmi li jirċievu kumpens għad-danni minn azzjonijiet illegali. Fl-ekonomija ta' għarfien tal-lum il-kapaċità tal-kumpaniji għall-innovazzjoni u il-kompetizzjoni tista' tkun serjament danneġġata meta informazzjoni konfidenzjali tkun misruqa jew użata b'mod ħażin. Skont saħriġ riċenti waħda minn kull 5 kumpaniji sofriet għall-inqas tentattiv wieħed biex jinserqula segreti kummerċjali f'dawn l-aħħar 10 snin. Skont studju riċenti ieħor iċ-ċifri qed jistoktaw jikbru 25% tal-kumpaniji li rrapportaw serq ta' informazzjoni fl-2013 li hija żieda minn 18% meta kienet ikkomparata mal-2012. Jeżistu wkoll differenzi sostanzjali fil-liġijiet fis-seħħ fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni kontra l-miżappropriazzjoni ta' segreti kummerċjali. Xi pajjiżi m'għandhom l-ebda liġijiet speċifiċi dwar il-kustjoni. Il-negozji jisibu diffiċli biex jifhmu jkollhom aċċess għas-sistemi ta' stati membri oħra, u kull meta jsiru vittmi ta' miżappropriazzjoni ta' għarfien konfidenzjali u ma jżommu lura mill-ieħres u proċedimenti quddiem il-qorti ċivili minħabba li ma jkunux ċerti li l-konfidenzjalità tas-sigriti kummerċjali tagħhom se tkun rispettata mill-qrati. Is-sistema frammentata attwali għandha effett negattiv fuq il-kooperazzjoni transfuntiera bejn sħab tan-negozju tar-riċerka u hija ostaklu prinċipali għall-użu tas-suq uniku tal-Unjoni Ewropea bħala fattur li jiffaċilita l-innovazzjoni u tkabbir ekonomiku. Dwar din l-apart kellem il-Kummissarju għas-Suq Internu s-Servizzi Michel Barnier li qal li ċ-ċiberkriminalità u l-ispjunaġġ industrijali huma sfortunatament parti mir-realtà li qed jiffaċċjaw ta' kuljum in-negozji fl-Ewropa. Jeħtieġ tenna li niżguraw li l-liġijiet tagħna jimxu ma' żminijiet u li l-assi strateġiċi tal-kumpaniji tagħna ikunu adegwatament protetti kontra s-serq u l-użu ħażin tagħhom. Il-protezzjoni tas-sigriti kummerċjali ma tkompliġ dan biss. Din il-proposta għandha lan li tagħti spinta lill-fiduċja tan-negozji tal-kreaturi, tar-riċerkaturi u tal-innovaturi fl-innovazzjoni kollaborattiva madwar is-suq intern. Mhux se jibqgħu jiġu disważi milli jinvestu f'għarfien ġdid mit-teddida li jinserqulhom is-segret kummerċjali tagħhom. Dan u pass ieħor il quddiem fl-isforzi tal-Kummissjoni biex tfassal anfas ġuridiku li jwassal għall-innovazzjoni u għat-kabbir intelligenti. Il-Viċi-President Antonio Tajani żied jgħid li l-protezzjoni tas-segreti kummerċjali hija partikolarment importanti għal dit-tieżar u inqas stabiliti fl-Unjoni Ewropea. U ma jużaw is-segretezza kummerċjali b'mod iktar intensiv meta mqabbla ma' kumpaniji akbar, parzjalment minħabba l-kost tal-privattivi u l-protezzjoni kontra l-piraterija. it-telf ta' segreti kummerċjali u l-iżvilar ta' invenzjoni ewlenija lill-kompetituri titraduċi ruħa f'telf katastrofiku fil-valur u fil-prestazzjoni futura tal-SMEs. Permezz ta' din il-leġiżlazzjoni, il-Kommissjoni ser tipproteġi lejn tan-negozji tal-Unjoni Ewropea u s-segreti kummerċjali li huma parti vitali minnhom. Il-kumplament ta' l-odwa t-tajba, din tisimaw il-program il-Balomba, program il-li dikum ħarsa lejn aħbarijiet, pero anka nħarsu b'interess lejn dak li kunet iseħ fl-istituzzjonijiet Ewropej. U propju l-lum magħna fl-studio għall-intervista li għanna din il-ġimgħa, għanna xi ħadd li huwa li rappreżenta waħda mill-istituzzjonijiet importanti illi għanna f'dan il-komunità ta' istituzzjonijiet biex ngħidilhom hekk il-Dr. Peter Aġus li huwa il-kap tal-uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta. Dr. Aġus, għedni ringrazzjak talli aċċettajt l-istadina biex tiġi magħna għal dan il-programm u nieħu l-opportunità biex anke tul din dawn il-ftit minuti li għandna flimkien, is-semmija tagħna ntuhom ħarsa lejn il-funzjoni ta' dan l-uffiċċju, però fuq kollox, forsi nibda bl-ewwel mistoqsija, ġala darba aħna għandna Parlament lokali. Parlament Malti, li fid-disa ta' Marzu li għadda ħtarna il-min jirrappreżentana. X'inhi d-dimensjoni ta' Parlament Ewropew vis-à-vi dan il-Parlament Malti? Ġifieri għandu iktar saħħa mill-Parlament Malti, il-Parlament Malti għandu iktar saħħa minn dak Ewropew, kif jiżewġu dawn iż-żewġ kunċetti flimkien?
Iva, grazzi lilek Ġess ta' dil-istedina, insellem is-semmija tiegħek. Fil-fatt, il-domanda tiegħek hija interessanti. L'għandna Parlament Malti, l'għandna min jirrappreżentana u Malta. X'nambuh il-Parlament Ewropew? Għalxiex għandu jkollna min jirrappreżentana fuq livell Ewropew? U r-risposta hija min natura ta' kif tal-kompetenzi ta' dak li jagħmlu dawn iż-żewġ istituzzjonijiet. Il-Parlament Malti jiddeċiedi dak kollu li jiddeċiedi jista' jaġixxi fuqu il-Gvern Malti. Allura l-Gvern Malti għandu kompetenza fuq il-territorju Malti u fuq ċittadini Malti. Madana kollu, l-idea sħiħa tal-Unjoni Ewropea timbet mill-idea li jekk hemm ċerta sfidi u ċerta affarijiet li nistgħu nagħmlu flimkien bħala popli Ewropej 28 pajjiż differenti, 500 miljun ruħ fi 28 pajjiż differenti. Jekk hemm ċerta affarijiet li nistgħu inkunu iktar effiċjenti, ikunu iktar b'saħħitna fid-dinja viżavi l-potenzi kbar tad-dinja, l-Istati Uniti, Ċina, il-Ġappun. Jekk nistgħu nkunu b'saħħitna aktar biex nittekiljaw ċerta problemi flimkien, mela allura dawn id-deċiżjoni trid jittieħdu flimkien mal-pajjiżi kollha Ewropej, mal-popli kollha Ewropej fuq livell Ewropew. U għalhekk għandna bżonn il-Parlament Ewropew, għax l-Unjoni Ewropea ma tistax tkun verament proġett ta' ċittadin jekk ma jkollix fil-qalba tagħha min verament jiddeċiedi ikun rappreżentant ta' ċittadin u elett direttament miċ-ċittadin. U għalhekk neleġġu aħna issa neleġġu sitt membri għall-Parlament Ewropew, eleġġejnihom fl-2009. U se nerġgħu noħorġu nivvutaw għalihom is-sena d-dieħla, Mejju tas-sena d-dieħla.
Alright, nelleġġu sitt rappreżentanti minn total kemm hemm membru parlamentari Ewropej?
750 jiġu wara l-elezzjoni li ġejja.
Sewa. Realistikament, x'inhija s-saħħa tal-membru Parlament Ewropew Malti?
Ħanilek Ġeż, ara, il-ħmira inti taf x'inhi il-ħmira li nagħmlu mal-ħobs. Mux jena namela, jena nishtriħ l-est il-ħobs. Imma il-ħmira weħida. La jtajba biex tikola, la tista tispika l-xejn. Imma jekk il-ħmira tpoġġija fl-aġna tal-ħobs, il-ħobs da tikber u titma familja siħabija, flok titma persuna wahda. U l-istess ħaġa l-membri tal-Parlament Ewropew huma bħal ħmira fil-ħobs weħidhom assolutament ma jiswew xejn. Imma jekk jikkonvinċu lill-oħrajn, wara kollox inti għandek 750 deputat parlamentari Ewropew, prattikament aqas l-ikbar delegazzjoni li hija l-MPs ġejjin mill-Ġermanja li għandhom aktar minn 90 membru tal-Parlament Ewropew dawn weħidhom wkoll ma jistgħu jagħmlu xejn. Iridu jingħaqdu ma' oħrajn ġejjin minn pajjiżi oħrajn, ġejjin minn gruppi politiċi oħrajn, kapaċi kollok fuq l-istess tema fil-Parlament Ewropew, kapaċi kollok il-liberali tal-Olanda, il-konservattivi tal-Ingilterra u s-soċjalisti tal-Ġermanja jingħaqdu u jappoġġaw l-istess idea. Ġifieri, l-iktar ħaġa interessanti fil-Parlament Ewropew li m'għandekx maġġoranza u oppożizzjoni, aħna Malta mdorrijin.
Interessanti.
Sistema fejn inti għandek maġġoranza ċara għandek gvern u għandek oppożizzjoni, normalment iddum hekk għal ħames snin sħaħ. Ħaġa li f'Malti hija pożittiva x'tassigura stabilità tal-gvern. Imma fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea, fil-Parlament Ewropew b'mod partikolari, dan huwa konċett astrat, dan huwa konċett aljen, ma jeżistix li inti jkollok maġġoranza ta' dan it-tip. Il-maġġoranza timbena skont it-tema. Ġwek inti qed nitkellmu fuq liġi ġdida kontra il-GMOs, per eżempju, l-organizmi ġenetikament modifikati, jaf ikollok inti resistenza, jaf ikollok taw kif votaw kontra ġejjin mill-ħodor, mill-liberali u mis-soċjalisti. Jiġi vot ieħor fuq xi ħaġa differenti fuq għal-mod tal-kelma l-industrija. Jew rekwiziti għall-industrija, jew prodotti, rekwiziti fil-prodotti, u f'dak il-każ ikollok il-liberali flok imorrulek ma' soċjalisti imorrulek ma' l-popolari Ewropej. Jiġri, għal kull tema, għal kull vot li jittieħed fil-Parlament Ewropew, timbena maġġoranza differenti madwaru. U din hija wkoll tgħinni biex nirrispondi għad-domanda tiegħek. B'sitt membri tal-Parlament Ewropew x'influenza tista' tħalli? Tista' tħalli għax jekk inti il-kawża li jkollok u l-mod kif tippreżenta u l-mod kif tkellem lil sħabek tibni grupp ta' MPs li jappoġġaw il-kawża tiegħek, hemm ċerta libertà fil-Parlament Ewropew. Hemm ċerta libertà li wieħed iħossu jekk hemm kawża ġusta, jekk hemm punt li tagħmin appoġġaw lil Malta jew tagħmin appoġġaw il-membru tal-Parlament partikolari, allura huwa jekk inti tibni il-każ tiegħek huwa assolutament possibbli li tbiddel l-affarijiet. U kien hemm diversi każijiet fejn MPs Maltin bidlu l-affarijiet. Bidlu l-affarijiet kif l-Ewropa taffetwana, kif l-Ewropa tgħinna fil-kawża tagħna, fil-prosperità ekonomika ta' dal-pajjiż u kif l-Ewropa tirrappreżenta lill-poplu Malti in ġenerali.
Ftit fl-introduzzjoni tiegħek dwar dimensjoni tal-Parlament Ewropew inti użajt il-kelma kompetenza. Spiegajt ġromma l-kompetenzi varji tal-Parlament Malti li huma ċari. Però il-kompetenzi tal-Parlament Ewropew nassumi li huma marbuti mal-kompetenzi ġenerali tal-istituzzjonijiet Ewropej. Hemm sinkronizzazzjoni bej il-kompetenza li għandha l-Kummissjoni Ewropea f'numru ta' affarijiet u kompetenza li għandu l-Parlament Ewropew? Jew hemm distinzjoni f'dan is-sens?
Hemm sinkronizzazzjoni assoluta f'ċertu sens. U hemm l-ebda sinkronizzazzjoni f'ċertu sens ieħor, u ħanispjega għavolja huwa punt tekniku ma napprezza ħafna d-domanda li għamiltli. Għaliex għax kull ħaġa li tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea hija stabbilita diġà f'kuntratt. Jekk mhux qiegħda f'dak il-kuntratt, l-Unjoni Ewropea ma tistax tirfeż dik l-għalqa. Din hija ċara. Dak il-trattat li aħna minn Malta minna wieħed mill-aktar pajjiżi li domna nissieltu fuq għandi x'nitlu jew nitlu jew ma nitlux l-Unjoni Ewropea.
Naħseb l-Ukrajna.
U wara li solvejnija.
Ħataddina.
Wara li solvejnija dik il-problema kien hemm il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien li mar u firma dak it-trattat. Dak it-trattat, jkollna nsejħulu trattat tal-adeżjoni, huwa dik il-firma rabtitna kompletament bħala poplu ma dak li jgħid dak it-trattat Prim-Ministru firma fl-aħħar faċċata ma dak it-trattat kien fih tliet mitfaċċata. U f'dawk it-tliet mitfaċċata hemm dettalji li jgħidulek isma l-Unjoni Ewropea fil-każ pereżempju tal-ambjent tista' tasal sawn. Ma tistax taqbeż din il-linja. Fil-każ tal-farmaceutika tista' tasal sawn, ma tistax taqbeż din il-linja. U allura il-Kummissjoni Ewropea ma tistax taġixxi u l-Parlament Ewropew ma jistax jaġixxi fuq xejn jekk mhux jar dak il-kontratt. U ma jistax imur li lin minn dak il-kontratt għax aħna fl-Unjoni Ewropea għandna sitwazzjoni fej aħna f'termini tekniċi ngħidu s-saltna ta' dritt xi tfisser. Lill-liġi qiegħda fuq kollox, jiġifieri jekk il-Parlament Ewropew jieħu azzjoni u ma tkunx skont ir-regoli li għandu fit-trattat, jista' jmur kwalunkwe pajjiż u jkisser dik id-deċiżjoni jieħu għall-qorti u l-qorti tgħid din hija nulla bħalma jista' jsir anke Malta. Jiġifieri għandek sistema ta' fej l-qorti tissorvelja li kulħadd jimxi mar-regoli. Imma mbagħad qedlek sa ċertu punt huwa vera li qed tgħidu sa ċertu punt imma hemm aspett ieħor huwa li l-Parlament Ewropew bħala istituzzjoni politika xejn u ħadd ma jżommu milli jiddiskuti. Mela ejjien ieħdu l-abort suġġett li hawn Malta hawn unanimità dwaru x'għandu jsir u ma jsirx. L-abort mhuwiex kompetenza tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea ma tista' bl-ebda mod tgħid li l-gvern Malti jew kwalunkwe gvern ieħor x'għandu jagħmel f'dak il-qasam. Dan kollu dan ma jwaqqafx il-Parlament Ewropew li jiddiskuti t-tema. Jiġifieri ma jfissirx il-Parlament Ewropew ikollu l-poter li jadotta liġi.
Sewa.
U f'dak il-każ il-Parlament Ewropew jadotta dak li jgħidula riżoluzzjoni, ġifieri jgħid x'jaħseb.
Forsi tispjega ftit il-proċess ta' leġiżlazzjoni attwalment f'dan il-kuntest, ġifieri l-ewwel il-liġi minn fejn tibda. Tista' tibda għandek mill-poplu lellum il-ġurnata permezz ta' waħda mill-emendi ta' trattat l-aktar reċenti li kien iffirmat tal-Unjoni Ewropea. Però għandek ukoll riżoluzzjonijiet jew liġijiet li jista' jiġu proposti minn għata l-Kunsilju minn għata l-Kummissjoni. Forsi tispjega ftit
interessanti fil-fatt iva. Il-mod kif issir liġi fl-Unjoni Ewropea u taffetwana. Dena wara kollox il-liġi l-unika skop tagħha hija li ġġib titjib fil-ħajja tagħna. Biex titwielet liġi irid ikun hemm dak li xxutja l-ballun din hija logħba. Logħba, immaġina logħba futbol. Il-teams prinċipali huma l-kunsill tal-ministri fejn ikollok il-ministri, fejn ikollok il-gvernijiet fosthom il-gvern Malti, u t-tim li jħorru għall-Parlament Ewropew. Lill-ġukaturi tiegħu huma l-MPs, il-membri tal-Parlament Ewropew. Dawk huma t-teams prinċipali tal-Unjoni Ewropea dik hija l-logħba.
Fejn tibda l-liġi?
Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew. Imma l-ballun ma jixxutjawx dawn, il-ballun tixxutjaħ il-Kummissjoni Ewropea. Għalhekk il-Kummissjoni Ewropea għandha rwol fundamentali fil-qafas tal-Unjoni Ewropea għalxiex għax tkun dik l-istituzzjoni li tittamel il-groundwork kollu, tittamel il-homework kollu biex tpoġġi fuq il-mejda proposta ta' liġi li tkun il-bażi tad-diskussjoni. Issa wara li l-Kummissjoni tpoġġija fuq il-mejda ġi wans li xxotjatu dak il-ballun, toħroġ mill-logħba. Imbagħad il-logħba jilabuha il-Kunsill u l-Parlament Ewropew. U dina fil-fatt hija interessanti ħafna meta wieħed jistudja jiena kont naħdem Brussell fejn kont involut fost l-oħrajn dan il-proċess fejn konna ninnegozjaw dawn l-atturi differenti. Tirrealizza li ħafna drabi l-liġi li tressa il-proposta li tressa il-Kummissjoni Ewropea timbidel radikalment għax inti mbagħad ikollok l-interessi kollha li jitlu wara. Kull gvern nazzjonali meta inti kellek tarhom dawn jinnegozjaw fi Brussell, kull gvern għandu l-interessi tiegħu. Dan meta jkunu tiddiskutu madwar dik il-mejda kbira fi Brussell. Brussell hekk hija nistgħu nirrappreżentawha imwejjed kbar madwar dawrin delegazzjonijiet differenti kollha bl-interessi tagħhom. Dawk id-delegazzjonijiet l-unika ħaġa li tinteressom fil-bidunet tan-negozjat ikun l-interess tagħhom. Din il-proposta li resqet il-Kummissjoni kif ħa tolqot lill-but? Kif ħa tolqot lill-budget tiegħi? Kif ħa tolqot lill-impjiegi li għandi f'pajjiżi? U mbagħad tieħu proċess twil u delikat, ġi li jieħu sena, ġi li jieħu sentejn, fejn dawn l-interessi jibdew jiġu allinjati, wieħed jibda jingħaqad wieħed mal-ieħor u jkun hemm proċess ta' negozjati fejn finalment fl-aħħar jipproduċi test li jaqbel miegħu kulħadd.
etnoqorbu lejn itmim u fadilna ftit minuti, pero forsi xtaqtek telenka numru ta' fil-qosor ta' deċiżjonijiet konkreti biex mill-astrat niġu għal-konkret ta' kif il-Parlament Ewropew impatta il-ħajja tagħna Maltin.
Ħana għandu nieħdu eżempju hawnhekk din l-università u naħseb l-Unjoni Ewropea li sbaħ aspett tagħha huwa li tiftaħ l-orizzonti, speċjalment taż-żgħażagħ meta nitkellmu fuq il-futur ma tistax ma jkunx hemm l-Unjoni Ewropea. U is-sena l-oħra kien hemm problema kbira għaliex għax spiċċa l-budget għall-Erasmus. L-Erasmus x'inhu? L-Erasmus huwa possibilità fejn iż-żgħażagħ li jkunu qegħdin f'kors l-università jagħmlu minn 3 xhur sa 5 xhur jistudjaw f'università barra, immaġina, tiftaħ l-orizzonti tiegħek, tgħix f'università barra minn Malta, tara kif jitgħallmu s-suġġett li tħobb inti barra minn pajjiżek. Dan kien hemm problema kbira għax il-pajjiżi membri ma rridux jidaħlu idejhom fil-but biex iħallsu l-Erasmus. Kien il-Parlament Ewropew permezz tal-membri tal-Parlament Ewropew l-intervjena u wara diskussjonijiet, wara negozjati, zblokkaw di situazzjoni u tħallsu dawn il-flus biex imorru l-istudenti għall-Erasmus. Eżempji bħal dawn hemmija xi wieħed jista' jirrakkonta. Aħna x-xogħol tagħna huwa li nirrakkontawhom lil dawk is-setturi li jinteressawhom, għax jekk qed nitkellem jiena fuq pereżempju il-regoli tal-accountancy, irrid imur mal-accountants, hekk irrid nitkellem fuq l-online gambling u kif l-Unjoni Ewropea fetħetilna il-possibilitajiet illum il-ġurnata u seba' telefru jaħdmu fl-online gambling Malta, hemmhekk nitkellem ma' dik l-industrija. Ġifieri x-xogħol tagħna huwa li nsibu dawk is-setturi mill-quta jew li jinteressom settur partikolari u nitkellmu kif l-Unjoni Ewropea u kif il-Parlament Ewropew ikun jitjagħmel differenza f'ħajjithom dak is-settur.
Dr. Ġusin, għan nirringrazzjak ħafna ta' din l-intervista, kienet waħda mill-intervisti interessanti li konna li ovvjament din nittraduċu xi jfissru dawn l-istituzzjonijiet Ewropej b'mod li jittama li jinftemu anka s-semmija tagħna u anka fid-dawl tal-fatt li fi xhur ġejjin il-popolati se jkun hemm sejjaħ jagħmel għażla, rispettivament minn dik l-għażla, u importanti li l-poplu jagħmel għażla fil-kuntest ta' dak li jkun qed iseħħ anka issa fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Inha nirringrazzja wkoll is-semgħa tagħna tal-attenzjoni, appuntamenti għal magħkom ikun għal bħallum t-twintiqim sa dan it-tant mill-ġdid. Insamilkom nawguralkom il-gublament ta' l-għodwa t-tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.